Povețe părintești. Trebuie să avem luarea aminte și rugăciune. Una ajută pe cealaltă, precum se ajută mâinile una pe alta. Luarea aminte aduce rugăciunea și rugăciunea aduce luarea aminte. Rugăciunea să fie spusă în continuu, fie grăită, fie în minte, să nu se oprească niciodată. Întreruperea rugăciunii și trândăvia sunt ca și când cineva ar purta arma sa pe umăr în vreme ce dușmanul îl ucide. Pe când dacă își ține mereu degetul pe trăgaci, îndată ce apare dușmanul, el trage primul și îl omoară. Diavolul tremură la numele lui Iisus Hristos. Și când rugăciunea se face astfel încât cineva să înțeleagă ce a cerut, adică să fie conștient, atunci frica diavolului este mult mai mare. Spuneți rugăciunea. Aceasta sfințește gura, sfințește aerul, sfințește locul în care a fost rostită. Prin citire, prin convorbiri duhovnicești, îl lovești pe vrăjmaș în cap, peste picioare, peste mâini, prin rugăciunea minții îl lovești în inimă. De aceea și reacționează atât de cumplit. Rugăciunea să fie spusă într-una, zi și noapte, din gură, din minte, din suflet. Să nu lăsăm mintea fără ocupație, ci să lucreze la rugăciune sau la contemplare, pentru că altfel vine semănătorul cel rău și seamănă tulburare în suflet. Monahul care nu zice rugăciunea este monah doar pe din afară. Numele lui Iisus sfințește gura, mintea și inima. Diavolul se străduiește să oprească rugăciunea prin diferite griji, treburi și nevoi. După ce a fost legat, ca să zicem așa, stăpânul casei, lesne este după aceea să-și facă treaba. De aceea trebuie izgonită imediat din minte orice închipuire, orice lucru. În vremea rugăciunii, nimic să nu preocupe mintea, să nu existe niciun lucru pământesc de care mintea să se îngrijească. Spune: da, diavole, mâine, când îmi voi termina rugăciunea, le voi face pe toate. Dar acum exist doar eu și Dumnezeu, nimic altceva. Diavolul ia mintea și o duce unde vrea el. Când mintea se întoarce, aduce în suflet toată mizeria și provoacă maladii și boală în suflet. Leacul, terapia, arma împotriva risipirii minții este trezvia. Diavolul își macină toate puterile lui ca să distrugă trezvia. Vindecarea definitivă de patim se face prin oprirea nălucirilor, adică a risipirii minții. Păcatul nu se poate face dacă nu se primește mai întâi gândul păcatului. Mai întâi se predă omul cel lăuntric prin nălucire și apoi urmează păcatul din afară. Dacă mintea nu se curățește de năluciri, Dumnezeu nu scrie pe lespedea minții cuvintele sale. Diavolii pun o mulțime de piedici pentru ca omul să nu se roage, deoarece toate cursele, toate capcanele diavolilor sunt distruse prin rugăciune. Rugăciunea este o armă atotputernică care nu lasă păcatul să se apropie. Diavolii tremură la rostirea numelui lui Iisus Hristos. Lucrarea trezviei este meșteșugul meșteșugurilor și știința știinților. E nevoie de un învățător potrivit care să cunoască bine meșteșugul, dar e nevoie și de ascultare deplină. Întrucât dacă pentru a învăța un meșteșug ori știință trebuie să faci ascultare către învățător, cât de multă ascultare trebuie să faci aici în știința duhovnicească, unde diavolul încearcă să strice, să împiedice toată lucrarea. E ca și când, de pildă, maestrul ar încerca să-l învețe pe ucenic o meserie, iar un alt maestru de alături se străduiește în continuu să deformeze învățăturile primului și se silește să-l convingă pe ucenic că altfel stau lucrurile. Așadar, gândește-te acum dacă e posibil ca ucenicul să învețe vreodată meseria ascultându-l pe diavol, pe cel rătăcit, fără să-l asculte întru totul pe adevăratul maestru și dascăl duhovnicesc și fără să nesocotească sfaturile diavolului. Deoarece lucrarea minții noastre nu este desăvârșită, de aceea nu primim mângâiere duhovnicească și căutăm mângâiere prin vorba lungă, râs și întoarcere către cele din afară. O cugetare diavolească te chinuie și dacă nu te spovedești sau nu te rogi ca să fugă cugetarea aceasta, devine tortură. Cât de înfricoșător este să fii cu diavolii. Sfinții părinți foloseau aducerea aminte de moarte ca pe o cale de trezvie și plângeau într-una rugându-se să nu păcătuiască. Cât trebuie să ne rugăm noi, cei bolnavi? Cu cât te ostenești mai mult, cu cât te nevoiești mai tare, cu atât mai mare comoară ți adune în ceruri. Har mare vine în aceia care s-au chinuit, care au suferit mult, în aceia care au trecut prin mari ispite. Osteneala, sudoarea, chinul, smerenia, umilința, disprețul de sine, acestea îl clădesc pe monahul adevărat. Acestea sunt cununile veșnice. Dacă monahul nu este strivit, nu se face vrednic de a-l urma pe mielul cel blând în vecii vecilor. De aceea diavolul cel mândru războiește monahismul. De aceea îi pune pe cei din lume să nesocotească monahismul. Mustrările sunt ca apa sărată care păstrează dinții puternici și aduce sănătate și apărare, pe când laudele sunt ca dulciurile care distrug dinții. Pentru ostenelele virtuții vom afla odihnă în cealaltă viață. Truda aceasta este aurul care se adună în cămările lui Dumnezeu. Este sămânța. Acum semănăm, după moarte vom secera și vom fi uimiți de recoltă. Cu ostenelele și suferințele de aici zidim palatul nostru din ceruri. Acum nu se vede nimic. Îngerul Domnului scrie cât te-ai ostenit, cât ai suferit în fiecare zi. Și în vreme ce ziua se pierde, plata rămâne. Când vom muri, se va face socoteala și vom lua răsplată pentru silința noastră. Unde sunt astăzi oamenii care pentru iubirea lui Hristos se supun chinurilor și disprețului? Sfinții părinți s-au străduit să se ostenească cât mai mult cu putință, pentru că știau că vor găsi mai multe bunătăți în cer. Viața de acum este ca un târg. Toți schimbă mărfuri, asudă, se ostenesc ca să câștige mai mult după ce se termină târgul. Fiecare are câștig după cum s-a străduit. Silința aduce smerenie, întristare, lacrimi. Fără trudă, Hristos nu dăruiește harul său. Ispitele sunt ca furtunele de pe mare. În vremea furtunii, lemnele și murdăriile din mare sunt aruncate afară. Marea se curățește și devine liniștită. Prin ispite se face curățirea, apropierea de Dumnezeu, înfierea duhovnicească. La urmă, omul devine un mic Dumnezeu după har. Dar să-L rugăm pe Domnul să scăpăm de ispita din îngăduința sa, pentru că atunci mântuirea omului atârnă de un fir de ață. Harul experienței de după ispită are valoare mult mai mare decât harul care vine și se face din mulțumire și fericire, căci acest har pleacă peste puțin timp, pe când harul experienței rămâne toată viața omului. Folosul ispitelor este mare, dacă ele provin de la Dumnezeu, spre învățătură. Prin ispite se dobândește virtutea, dar să ne rugăm ca ispitele să nu vină din îngăduința lui Dumnezeu, căci acestea sunt mai presus de puterile noastre. Dumnezeu îngăduie asemenea ispite din pricina egoismului nostru. Desigur, toți avem egoism, dar aici e vorba de egoismul care și-a făcut locaș în lăuntrul nostru și nu vrem în niciun fel să-l dăm afară. Și atunci Dumnezeu îngăduie să vină peste noi ispite care sunt mai presus de puterile noastre. Atunci, două lucruri se pot întâmpla. Ori te smerești și Dumnezeu te iartă, ori, datorită marelui păcat al egoismului, te faci și mai rău și atunci se ajunge la sinucideri, ieșiri din monahism și așa mai departe. De aceea, să-L rugăm pe Domnul să ne izbăvească de asemenea ispite. Judecarea este egoism. Nu vezi greșelile tale, ci pe ale celuilalt. Un părinte ce avea darul înainte vederii a văzut harul plecând de la un monah pentru că îl judecase pe un alt monah. Una ava s-a mântuit și numele i-a fost scris în cartea vieții întrucât nu i-a judecat pe frații ce se purtau necuvincios. Un alt ava a fost pedepsit 3 ani de către un înger pentru că a căzut în judecarea aproapelui. Ispitele care vin la om au scopul de a-l smeri. Mi-a spus părintele meu, din ispitele mari am primit har mare, am simțit harul, l-am atins. De aceea trebuie să avem răbdare și să îndurăm cu nădejde ispitele. Într-o școală, unii sunt notați foarte bine, alții binișor, iar alții sunt respinși. Același învățător, aceleași poveți. E de vină învățătorul sau elevul? Elevul silitor citește zi și noapte, se nevoiește, nu doarme noaptea și astfel sporește. Să nu pierdem niciun minut. Vom cere un minut din timpul nostru pierdut și nu ni se va da. De aceea, în fiecare minut din viață să facem lucrarea cea bună. Diavolul urăște mult schima îngerească, haina neagră și o războiește. Știe că monahii vor lua locul pe care el l-a avut, vor înlocui tagma îngerilor ce au căzut. Numele monahilor sunt scrise în cartea îngerilor. De aceea turbează diavolul și face și pe oameni să turbeze împotriva schimei monahale. La rasă trebuie să cugetăm că este haina cinstită pe care au purtat-o mii de sfinți și făcători de minuni. Mulți dintre ei au fost împărați, prinți, episcopi, minți luminate. cât trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru marea cinste pe care ne-a făcut-o, chemându-ne în așezarea monahală, dintre milioane de alți oameni. Nu cumva suntem noi nevrednici de o asemenea cinste? Zic părinții, dacă oamenii ar cunoaște slava pe care o vor primi monahii în cealaltă viață, ar pleca toți în pustie ca să se facă monahi. Iarăși, dacă ar fi cunoscut războiul venit din partea vrăjmașului și suferințele, nimeni nu ar fi plecat din lume. Pentru a dobândi iubirea către Dumnezeu și pentru a se mântui, părinții au părăsit lumea și pe cele lumești și au plecat în pustie. Și dacă atunci ar fi strigat, plecați din lume, când virtutea era mare, cu atât mai mult ar striga astăzi când în lume există o decădere așa de cumplită. Dumnezeu vrea să mântuiască sufletul, dar acesta trebuie să conlucreze cu Dumnezeu. Dacă sufletul nu vrea să conlucreze cu Dumnezeu, nu se va mântui. Dacă oamenii ar cunoaște mărăția raiului, ar jertfi totul pentru a-l dobândi. Harul Domnului este acela care ne ține. Lutul nu se sfărâmă când îl sprijină harul lui Dumnezeu, dar dacă are îndrăzneală în sine, omul cade îndată. Să ne nădăjduim doar în puterea lui Dumnezeu. Cu adevărat nespuse, nesfârșite, necuprinse cu mintea, necugetate și veșnice sunt bunătățile raiului. De aceea trebuie să ne dăm toată strădania, toată silința, oricât de greu ar fi pentru a câștiga viața veșnică. Acolo nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Bunătățile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru copiii lui sunt, de asemenea, valoroase și de mare cinste, dar mintea noastră nu le poate pricepe. Din bucuria cerească și din fericirea negrăită, ne dăm seama că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul nostru. Dacă ai smerenie, ai sfințenie. Și dacă ai sfințenie, ești smerit. Dacă nu te slăvește Dumnezeu, slava oamenilor este deșartă, amăgitoare. Dumnezeu nu vede fața, ci numai inima omului, oricine ar fi acesta. Adâncește-te în smerenia nesfârșită a lui Dumnezeu. Domnul a luat trup ca să vină pe pământ, a îmbrăcat firea omenească, pentru că Dumnezeu este înconjurat de asemenea foc încât trebuia să ardă pământul și pe oameni. E cu putință să-L vezi pe Dumnezeu și să trăiești? Cu adevărat, cât de mare a fost smerenia lui Dumnezeu. Dumnezeul slavei s-a născut și a îngăduit să fie biciuit de făptura mâinilor sale. Făcătorul tuturor este nesocotit, este părăsit de ucenicii săi, care au promis că vor muri împreună cu el. E atât de greu ca omul să se încline în fața acestei smerenii a lui Hristos, să se smerească, să se nesocotească? Nu, desigur. Domnul însuși a arătat smerenie nesfârșită, iubire nesfârșită și supunere nemărginită. Aceste trei virtuți sunt absolut necesare pentru ca omul să se mântuiască. Smerește-te cât poți de mult, chiar de vei cere să fii socotit ca o pocitanie, ca ceva scârbos. Chiar apostolul Pavel a spus, ca un gunoi ne-am făcut nebuni pentru Hristos. Cine ești tu, viermele pământului, plin de atâtea păcate, care nu vrei să te smerești, să te disprețuiești, când Făcătorul, Domnul care e slăvit de îngeri, s-a smerit, a fost scuipat, dezbrăcat în fața oamenilor și răstignit. Un monah s-a dus la un părinte sfânt și l-a întrebat: cum ai dobândit o smerenie așa de mare și atâtea harisme, părinte? Fiul meu, i-a spus părintele, eu sunt plin de slăbiciuni și neputințe. Sunt mai rău decât toți. Monahul a stăruit. Atunci părintele zice: primarul satului este ca împăratul în satului. Însă când împăratul îl cheamă în capitală și se întâlnește cu miniștri și generali, atunci vede că e un nimic, un zero. Astfel, cu cât se apropie cineva de Dumnezeu, cu atât se smerește mai mult. Smerenia este cea mai importantă dintre virtuți. Când o dobândești, vrăjmașul nu poate să te lovească. Se dobândește încet, încet. Îți trebuie ani întregi pentru a o dobândi pe deplin. Însă când o dobândești, nu mai e nevoie de strădanie. Va lucra de la sine. După măsura smereniei pe care am dobândit-o, se socotește sporirea noastră în viața duhovnicească, în monahism. Sporirea în dobândirea smereniei duce la sporirea în dobândirea virtuților. Zidurile egoismului sunt sfărâmate prin trâmbițarea smereniei lui Iisus Hristos. Smerenia nesfârșită și ascultarea făcută de Hristos distruge zidurile egoismului. Este mare păcat să-l urască cineva pe fratele lui. Oricine își urește fratele este ucigător de oameni. Și nu numai ură, ci chiar răceală sau cugete împotriva fratelui său dacă are, păcătuiește. Osândirea de sine aduce două lucruri bune, smerenia și nejudecarea aproapelui, care sunt neapărat necesare pentru mântuire. Când te învinuiești într-una pe tine, atunci nu ridici capul, te smerești, nu judeci pe nimeni. Să existe între voi iubire sinceră și sfântă. Unde nu există iubire întru Hristos, nu există viață duhovnicească. Dragostea către frați trebuie să fie puternică, sinceră, curată. Aceasta se vede când îi răbdăm pe frați, când îi ajutăm, când nu îi întristăm. Dacă avem dragoste către Dumnezeu, împlinim toată legea. Domnul a zis: orice oferiți celui mai mic dintre oameni, mie îmi oferiți. Gândește-te acum. Orice ajutor îi aduci unui om sărman, îl slujești pe însuși Hristos. Chiar dacă de multe ori un ajutor adus unui om din lume e folosit pentru a păcătui. Cât de mare răsplată are cel care îl ajută pe un monah care s-a închinat pe sine lui Dumnezeu. Mare lucru, într-adevăr, să faci milostenie unui om, căci vei lua răsplată în cer. Cât de important e să miluiești un suflet care este veșnic și neprihănit. Părinții dădeau orice, numai să nu le întristeze pe fratele lor. Nu vă amărâți, deci, unul pe altul. Să fim cu luarea minte, ca să nu-l smintim pe fratele nostru. Aducerea aminte de moarte sensibilizează conștiința, luminează mintea, arată drumul cel curat. Lovește fiecare cuget care vine să te ucidă. Lovește-l cu tăișul rugăciunii. Cu fiecare rugăciune îi tai picioarele, mâinile, capul, în final îl faci bucăți. Și dacă îl cauți, nu mai există. Prin risipirea minții, diavolul se străduiește să împiedice mintea să ducă numele lui Iisus Hristos în inimă, adică împiedică rugăciunea curată. E nevoie de spovedanie curată. Cei ce au fost vătămați, răniți sau omorâți au pățit acestea din cauza că nu și-au mărturisit cum trebuie cugetele lor. Cugetele se aseamănă cu viermele acela care încet, încet mănâncă lemnul pe dinăuntru. Astfel, pe din afară, lemnul pare minunat, puternic, dar pe dedesubt a fost distrus, încât deodată se rupe de la jumătate. Așa și monahul și mireanul, care nu-și spovedesc sincer cugetele, în final sunt nimiciți, căci nespovedind chiar și cel mai mic cuget, încet, încet sunt măcinați pe dinăuntru. Luptă-te din răsputeri să împiedici risipirea minții. Risipirea minții este păcat, este deșertăciune duhovnicească. Fii cu luarea minte la ivirea cugetelor, la asaltul lor. Îndepărtează-te imediat, spovedește-te grabnic. La fel este cu barajul unui râu. Dacă îndată ce a apărut crăpătura va fi reparat, nu e niciun pericol. Însă dacă este lăsat așa, atunci apele vin cu sălbăticie și mătură totul în calea lor. Astfel și cu cugetele. Dacă nu ne luptăm cu ele dintr-un început, dacă nu le spovedim imediat, atunci vin cu furie și distrug totul. Risipirea minții este arma principală a diavolului. Îndată ce aceasta îți aduce în minte vreun chip sau vreun lucru, izgonește-le. Mintea umblă ca un hoinar prin vecinătăți și adună ca un burete toate mizeriile, aducându-le în suflet. Silește-ți, deci, mintea să fie în continuu în inimă și să se ocupe cu rugăciunea sau cu diferite alte lucrări duhovnicești. Mintea s-a obișnuit să stea pe afară. Imediat ce observi demonul risipirii, adu-ți mintea ta în inimă. Oprește cu orice preț risipirea minții. Toate relele din om provin din risipirea minții. Războiește-te cu aceasta, ca Dumnezeu să pună în locul ei vederile sale. Contemplați, revelați. Părintele meu Iosif își cerceta conștiința în fiecare seară. Ce nu a făcut bine, ce patimi au încă puterea asupra lui, și apoi le izgonea. Prin spovedania sinceră se vindecă toate rănile și se iartă toate păcatele. Ferește-te de vorba lungă. Prin vorba lungă te vătăm și pe tine, îl vătăm și pe fratele tău, pe care îl îndemn la vorbă lungă. Prin vorba lungă nu simți că păcătuiești, nu te spovedești și astfel în cartea greșelilor sufletului tău se scrie un păcat care merge la judecat. De asemenea, spovedania nedeplină este păcat. Dacă murim pe neașteptate, cum îi vom ascunde lui Dumnezeu? Ce îi vom spune despre vorba noastră lungă, nemărturisită? Despre spovedania noastră care nu a fost deplină, amănunțită și sinceră, de vreme ce putem face o spovedanie curată? Să facem în fiecare zi socoteala duhovnicească. Ce am câștigat și ce am pierdut? Și pentru fiecare faptă bună să-i atribuim izbânda lui Dumnezeu, iar pentru fiecare faptă rea să aruncăm vina pe noi înșine și să ne îndreptăm. Dacă nu facem socoteala duhovnicească, există teama că vom eșua. Adevărul ne eliberează de legăturile minciunii și amăgirii. Duhul lui Hristos ne-a unit și suntem toți ca unul. să ne rugăm pentru ceilalți, ca să ne întreținem unul pe altul cu dragostea și cu unirea sufletească a lui Hristos. Să avem iubire unul către celălalt, să ne îngăduim unul pe altul, căci faptele noastre de multe ori nu sunt făcute cu grijă. Lui Hristos îi pare rău pentru noi și nu ne părăsește, dar îndepărtează harul său de la noi, pentru ca omul să se comințească și să înțeleagă că a greșit și să se întoarcă prin pocăință pe care dreaptă, pentru ca iubirea binecuvântată a lui Hristos să revină. Hristos este mângâierea și izbăvirea noastră. Fără învățăturile Evangheliei nu avem călăuze, nu avem busolă, nu avem nimic, nu ne putem mântui. Aici, la mănăstire, am venit ca la un cabinet medical. Am venit să ne facem bine, nu să ne îmbolnăvim mai rău. La spital bolnavii se ajută unul pe altul, se compătimesc, îi unește durerea. Pe noi, de ce nu ne leagă dragostea lui Dumnezeu? Am venit aici să facem sacrificii unul pentru altul. Fără dragoste nu putem face nimic. Iubire desăvârșită are acela care se vinde pentru aproapele său. Cine este sârguincios în a face ascultare, este plăcut părintelui său, ia lecțiile cele mai înalte și merge la facultate. Când ne facem plăcuți părintelui, ne facem plăcuți lui Dumnezeu. Pentru Hristos facem ascultare, nu pentru om. Ascultarea merge la Dumnezeu prin Părintele nostru. Unde există ordine și pace, acolo este și Dumnezeu. Unde este dezordine, acolo este și tulburare sufletească. Iar unde este tulburare sufletească, acolo este și diavolul. Când există rugăciunea Părintelui, există ocrotire și binecuvântare. Și atunci omul sporește. De aceea nu trebuie să facem lucrurile cu neorânduială și după bunul nostru plac, căci acestea nu ne sunt de folos pe calea duhovnicească. Apostolii și toți oamenii sfinți au așezat tot adevărul evanghelic pe credința și neprihănirea vieții. Nu poate exista viață creștină dacă nu există neprihănire. De aceea, fiecare dintre noi să rămână la cele pe care i le-a hrăzit Dumnezeu. Unul este în preoție, altul în viața de familie, altul în altă parte. Acolo unde l-a așezat pe fiecare Dumnezeu, acolo se rămână. Și să se nevoiască ca să-L mulțumească pe Dumnezeu. Când îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, îl facem pe Dumnezeu să ne dea mai multe. Lui Dumnezeu nu-i place atunci când cârtim. Câți în această lume au răbdat chinurile oamenilor, câți au fost învinuiți și defăimați, înjurați și îndurerați, câți au suferit de boli și de alte răutăți, ridicându-și crucea lor, au după aceea dreptul de a cere învierea. De aceea îngăduie Dumnezeu să ridicăm crucea și să îndurăm suferințe, ca să căpătăm dreptul de a învia. Nu ridicăm crucea, atunci să nu așteptăm înviere. Bunul Dumnezeu, ca să nu rămânem și noi fără înviere, ne dă să ridicăm câte o cruce pentru folosul veșnic al sufletului nostru. Eforturile întru Dumnezeu au mare răsplată și îl învrednicesc pe om să primească slavă și cinste de la Dumnezeu. Neprihănirea are mare căutare la Dumnezeu. E nevoie de luptă trupească și sufletească. Să stăpânim bine gândurile noastre. Când inima noastră este curată, gura noastră nu va rosti vorbe rele. Când inima noastră este curată, frumoasă și înmiresmată, frumusețe și mireasmă va împrăștia. Să cugetăm mereu la ultima zi din viața noastră, la ultimele clipe. Astfel nu vom mai păcătui. Diavolul întinde curse zi și noapte, sapă tranșee, adună materiale de luptă și noi facem învoială cu acest vrăjmaș? Diavolul este uneltitor și viclean. Zi și noapte e grăbit, se grăbește să ucidă sufletul nostru. Duhul viclean conlucrează cu alt duh viclean ca să distrugă sufletul și noi suntem nepăsători de mântuirea sufletului nostru. În vreme ce ar trebui să ne grăbim, vrăjmașul se străduiește să ne mănânce timpul, zilele, lunele și anii noștri, până ce ajungem la moarte și atunci ne va spune: ai făcut asta, ai făcut-o pe cealaltă, iar conștiința va fi nevoită atunci să aprobe. Dar dacă toate acestea sunt minciuni, dacă am ținut legea, dacă am făcut ascultare, atunci diavolii nu ne vor putea face nimic cu învinuirile lor mincinoase. Noi, când vedem cursele satanii, închidem ochii și mergem într-acolo. Vrăjmașul încearcă să ne convingă de lucruri neîntemeiate și mincinoase. Și în timp ce diavolul are putere să ne prindă în mrejele sale, de cealaltă parte, noi îl avem pe Iisus Hristos, călăuza noastră, care luptă împreună cu noi prin harul său, prin îngerii săi, prin biserica sa. Când aici, pe pământ, prin lucrări și fapte bune curățim sufletul nostru, acesta va fi pregătit să treacă vămile văzducului. De aici va depinde încotro va merge omul după moarte. Când suntem pe drumul lui Dumnezeu, suntem fericiți. Dar dacă mergem pe drumul diavolului, ne întristăm. Când lipsește rugăciunea, lucrul, privegherea, veghea, spovedania, atunci răutatea va veni în noi. Creștinul care dorește să se mântuiască, să-și schimbe gândurile și hotărârile, să se străduiască să trăiască mai decent, mai simplu, să înceteze strădania în frumusețele exterioare și să se înfrumusețeze pe dinăuntru. Omul trebuie să se pregătească mai întâi prin pocăință, prin părăsirea vieții păcătoase, prin îmbăierea cu sfânta spovedanie, prin post și rugăciune, prin iubirea aproapelui, și atunci se va apropia, se va împărtăși și se va învrednici de viața veșnică. Însă cel care merge cu nerușinare să se împărtășească atunci când se simte nepocăit, când este nespovedit și necurățit, acela nu are evlavie față de ceea ce primește. De aceea nu este vrednic de viața veșnică, ci este vrednic de pedeapsă. Preoția este o mare treaptă și prin evlavia pe care o arătăm către preoți, îl cinstim pe însuși Dumnezeu și harul Sfântului Duh. Dacă inima omului este curată, atunci și cuvintele lui vor fi cuvincioase și diferitele mișcări și simțuri ale trupului vor lucra după curăția și neprihănirea inimii. Faptele bune sunt rugăciunea, pocăința, cântarea bisericească, participarea la slujbele religioase, sfânta spovedanie, sfânta împărtășanie, ajutoarea celorlalți pe orice cale, cu cuvântul sau cu lucru și îndeosebi prin lucrările dragostei care se fac cu cuget smerit. Hristosul nostru este Dumnezeul dragostei, al îngăduinței și al iubirii de oameni. Este plin de iertare și milă, dar este și drept. Toate celelalte haruri au primit loc și înfățișare în viața noastră. Ne și miluiește Dumnezeu, ne și îngăduie, ne dă cu îndestulare, ne iartă mereu, dar nu și-a arătat dreptatea pentru ca lucrarea iubirii și îndurării lui să-l poată mântui pe om. Însă după moarte, la a doua venire, toate aceste îndurări vor fi înlăturate și va lucra dreptatea lui Dumnezeu. Oricât s-ar strădui omul, dacă Hristos nu-i dă binecuvântarea sa, nu va reuși absolut nimic. Rugăciunea nu are alt rost decât să cheme ajutorul lui Dumnezeu. Iar odată venit ajutorul lui Dumnezeu, omul conlucrează cu el și are mare câștig duhovnicesc. Nepăsarea, trândăvia și somnul sufletului sunt groaznice. Sufletul doarme și pășește prin viață ca un robot, fără să simtă rostul și inclinația omului. Diavolul nu vrea sub niciun motiv ca creștinul să se roage într-una lui Dumnezeu, deoarece știe că în felul acesta se înarmează cu o putere uriașă și îl dezarmează pe el. Înțelepții părinți au lovit păcatul cu îndrăzneală. Vindecarea definitivă a patimilor se face prin încetarea nălucirilor, adică a împrăștierii minții.